ætlaði að spyrja hans í alla hversu ætlaði þetta að vinna þessi pengarinn aftur sem þau tapa á MVG á fruktum, hversu ætlaði þetta að fóa pengarinn aftur í kassa. Þið segir fyrst fyrir að ég að þið ætlaði þetta að stóri ágjald á cigarettur, tubak, já, tubak faktist. Ég dýr faktist móti, ég dýr sér, þú ert ekki að verka að þú vilt bruga þetta pengar bara, skoði að gerast velju fyrir þann sem reytir, að skoði hann betala meira fyrir þau. Þið skoði þessum bara leggja meira pengar á fast food, eða bomb, slik, skoði það að það bruga þú er, svo þú kan fá frukt bruga. Takk fyrir.
Takk fyrir, tættur.